dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bez smanjenja plata i penzija nema smanjenja budžetskog deficita, upozorava šef Svetske banke u Srbiji Lubrefor. U Beogradu zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije. Demokrate gube legitimitet na vlasti u Beogradu, tvrdi Nebojša Stefanović nakon pobede naprednjaka na izborima u Zemunu. Najžešća noć antivladinih protesta u Turskoj, predsjednik Gul poziva na mir. 119 žrtava u požaru na farmi u Kini, velike poplave u Nemačkoj i Češkoj. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o ubedljivoj pobedi naprednjaka na izborima u Zemunu, politički analitičar Vladimir Gohati.
Delom je to rezultat toga da birači idu za pobednicima, a drugo je da ovoj politici koju sada vodi Srpska napredna stranka, ona zapravo nema ubedljivu alternativu.
60-godišnji Mirko Gojković sa amputiranom nogom i još nezaraslom ranom promenio je čak 4 prevoze da bi stigao do svog sela nakon što je otpušten iz čačanske bolnice.
To što me dovezo iz Čačka, sanitet, onaj muškarac i jedna sestra, s njegovim kolima me oterao do pedotobusa. I tu su me ubacili. Kad nisam patio, nisam imao para.
Govorimo i o tome šta su državni prioriteti kada je kultura u pitanju. Jelena Kajgo, direktorka Bitefa, o tome šta joj je poručeno od države i Ivana Ivanova iz vladinog odbora za proslavu Milanskog edikta o večerašnjoj scensko-muzičkoj priredbi u Nišu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji. Sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju.
To će izgledati zaista spektakularno. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lubrefor izjavio je da je smanjenje plata u javnom sektoru i penzija jedna od neizbežnih mera štednje, jer u suprotnom neće biti moguće smanjiti budžetski deficit.
Ohrabrujemo vladu da to uradi, nadamo se da će te mere biti preduzete najkasnije u junu ili julu i da se ne čeka jesen, jer nema vremena za gubljenje.
Delegacija vlade Makedonije, predvođena premijerom Nikolom Gruevskim, održala je u Beogradu zajedničku sednicu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i ministrima. Članovi makedonske vlade iz redova Demokratske unije za integraciju koja okuplja Albance nisu učestvovali na zajedničkoj sednici u Beogradu. Pozivajući se na informacije iz te partije, skopski mediji prenose da nedolazak albanskih ministara u Beograd nije bojkot, već da je razlog u drugim, ranije planiranim obavezama ministara. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa ministarkom pravde Austrije Beatrix Karl da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje datuma za početak pregovora s Evropskom unijom i da je spremna za otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava i pravosuđa. Ministarka pravde Austrije poručila je da će njena zemlja podržati Srbiju kako bi dobila datum za početak pregovora s Evropskom unijom. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da ubedljiva pobeda naprednjaka na izborima u Zemunu pokazuje da vlast u Beogradu koju predvodi Demokratska stranka gubi legitimitet. Na pitanje da li to znači da će u Beogradu biti prevremenih izbora ili promene vladajuće većine, on je rekao da sada naprednjaci nemaju većinu i izrazio očekivanje da će o vlasti u Beogradu razgovarati sa SPS-om nakon 28. juna, kada će se znati da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Demonstranti u Turskoj sukobili su se tokom noći sa policijom u Istanbulu. Okršaji su bili najteži od izbijanja protesta pre 3 dana. Zapaljeno je sedište vladajuće partije, ali su vatrogasci brzo ugasili požar. Turski predsjednik Abdullah Gül i premijer Recep Tayyip Erdogan apelovali su da se uspostavi mir, a predsjednik vlade rekao je da ovi protesti nisu tursko proleće. Erdogan je pozvao građane da ne dozvole da ih, kako je naveo, isprovociraju demonstracije.
Ama ben bir başbakan olarak da
ekstremistički elementi su organizovali ove proteste i na nesreću ljudi su im se pridružili.
Katılma durumunda olanlar var. Olay bir
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton osudila je policijsko nasilje tokom demonstracija. NATO i Washington pozvali su vladu na uzdržanost. 10 đaka i jedan američki vojnik ubijeni su, a najmanje 20 osoba je ranjeno u terorističkom napadu u provinciji Paktije u Afganistanu. Bombaš samoubica aktivirao je veliku količinu eksploziva smeštenog na motociklu. Najmanje 119 osoba je poginulo, a na desetine je ranjeno u požaru koji je rano jutros izbio na farmi za uzgoj i preradu živine u severoistočnom delu Kine. Požar u mestu Mišazi izazvale su, po svemu sudeći, eksplozije na električnom sistemu farme, javlja Sinhua. Nemačka se i dalje bori sa poplavama, a posebno teška situacija je u Bavarskoj i Saksoniji, gde u mnogim mestima važi najviši stepen opasnosti. U Češkoj je najmanje 4 ljudi izgubilo život, a premijer Peter Nečas proglasio je vanredno stanje u većem delu zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić nema dilemu. Nešto više od 50% glasova na lokalnim izborima u beogradskoj opštini Zemun za njega nisu samo ubedljiv pomak i veliki napredak u odnosu na izbore pre 10 meseci ili 4 godine, već i pokazatelj nekog budućeg trenda.
Ja se nadam da ćemo se sljedećim rezultatima, pa možda i sa manjim brojem glasova, više hvaliti i ako budemo uspjeli da smanjimo broj nezaposlenih, ako budemo uspjeli Srbiju da izvadimo iz krize, pa da imamo i 10% glasova manje, neće nam teško pasti.
Prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije, Srpska napredna stranka osvojila je 51,8% glasova izašlih birača ili 39 od 57 mandata za odbornike u Skupštini Zemuna. Prema tim podacima sledi koalicija okupljena oko socijalista sa 8 mandata, dok je na trećem mestu Demokratska stranka sa 6 mandata. Potom koalicija DSS-a i Dveri, koji će imati 4 odbornička mesta, dok ostale stranke nisu prešle cenzus. Ovaj izborni rezultat naprednjaci su iskoristili i da poruče da njihova ubedljiva pobjeda na opštinskim izborima u Zemunu pokazuje da vlast u Beogradu, koju predvodi Demokratska stranka, gubi legitimitet. Rušenje gradske vlasti ipak nije na dnevnom redu, kaže funkcioner naprednjaka Nebojša Stefanović.
Ovo je naravno i veliki podstrek da se nastavi da radimo. Mi već od danas nastavljamo sa radom i u Zemunu, ali i u svim drugim mestima. Nema vremena za slavlje, ima vremena za puno rata. Ovakva vrsta pobede kojom vam se daje preko 50% podrške u glasovima je velika obaveza i čini veliku odgovornost za Srpsku naprednu stranku.
No da li se izborni rezultat u Zemunu, koji je bio tradicionalno uporište radikala kojima su pripadali današnji lideri naprednjaka, može preslikati na republički nivo? Iako navodi da je reč o specifičnoj opštini, politički analitičar Vladimir Goati kaže za naš program da ubedljiva pobjeda naprednjaka pokazuje da, uprkos potezima koji nemaju široku podršku, ova stranka uspeva da povećava broj pristalica.
Delom je to rezultat toga da birači idu za pobednicima, dakle vole pobednike, a drugo je da ovoj politici koju sada vodi Srpska napredna stranka, ona zapravo nema ubedljivu alternativu i privrženost Zemuna SNS-u nije bila nikako sporna. Ovo je stvarno razoran rezultat, preko polovine glasova. To znači da je ona izašla iz ovih pregovora mučnih oko Kosova ne samo neokrnjena, nego izgleda ojačana, i da opozicija koja je nekako do sada bila obamrla se suočava sa teškim problemom, da će biti potpuno bačena na periferiju, da će biti marginalizovana.
Vladimir Goati, prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić, poručuje da će morati da se nastavi sa donošenjem teških odluka i preduzimanjem bolnih mera. O mogućim vanrednim parlamentarnim izborima Vučić ne bi želeo da govori u ovom trenutku. Veliki je uspjeh za naprednjake da u jednoj opštini naprave takav rezultat da mogu samostalno da prave vlast, kaže Marko Blagojević iz CESID-a, ali napominje da se ne sme zaboraviti da je Zemun njihovo tradicionalno uporište, te stoga ocenjuje da rezultati ovih izbora jesu indikativni, ali nisu reprezentativni.
Indikativni su toliko što je na ovim izborima Srpska napredna stranka potvrdila činjenicu da je u ovom trenutku najjača partija u zemlji, da je dva puta jača od prve naredne, ali nisu reprezentativni. Ta opština jeste tradicionalno uporište nekada Srpske radikalne stranke, sada Srpske napredne stranke, te mi utoliko i ne možemo da govorimo o mogućim projekcijama ovakvih izbornih rezultata na nacionalni nivo. Dakle, prosto Zemun kao opština nije reprezentativan. Niti je to slučaj sa bilo kojom drugom opštinom. Neka se izbori sutra održe na nivou Republike, Srpska napredna stranka opet ne bi mogla da vlada Srbijom bez pravljenja koalicije sa još jednom ili dve partije ili koalicije. I utoliko je njihova moć već sama po sebi sputana. Ali neka su dovoljno jaki da sami čine vlast, pa i na nivou Republike, ta činjenica sama po sebi ne znači ništa, koliko bi značila činjenica šta oni s tom svojom moći zapravo rade. Jer moć može da se koristi na puno raznih načina.
Iz Centra za slobodne izbore i demokratiju bio je to Marko Blagojević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kakve će mere Srbija preduzeti za izlazak iz krize, danima se priča u javnosti, zvanično se još ne zna, ali će plate i penzije po svemu sudeći prve morati da budu na udaru. O njihovom smanjenju ili blažoj opciji zamrzavanju oprečni su stavovi u javnosti, ali u vlasti koja želi da očuva kakav takav socijalni mir. Ipak da je to uslov svih uslova ako se želi napred, govori i izjava Lou Brefora, šefa Kancelarije Svetske banke u Srbiji, koji ohrabruje vladu da učini taj korak.
Ta mera je neizbežna, jer kao što znate, budžetski deficit Srbije je duplo veći od očekivanog, a isplata plata i penzija predstavlja više od 50% troškova budžeta, tako da ako se nešto ne uradi na tom polju, Srbija neće moći da smanji budžetski deficit i to može da vodi ka teškoj finansijskoj krizi.
Nove mere vlasti za izlazak iz ekonomskog kolapsa zvanično bi trebalo da budu poznate uskoro nakon konsultacija države sa poslodavcima i sindikatima. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže za naš program da je teško predvidjeti šta će vlast uraditi, ali da je odavno jasno da troškovi moraju da budu manji.
Ja ono što mogu reći da bi bilo jako dobro kada bi se nivo plata i penzija i sve ona nivo mogućnosti da se iste finansiraju, a ne da imamo slučaj da su plate u javnom sektoru veće nego u privatnom koji taj javni sektor puni. I vi imate privredu koja propada. Istovremeno u posljednjim godinama država se zadužuje da bi pokušala da fingira da može da troši koliko je sada. Ovo se može završiti tako što se nama potpuno raspadne država, znači da 80% pobegne u sivi sektor firmi ili da nam bankrotira još privatnih firmi i može se završiti tako što Srbiji više niko neće hteti da pozajmiti pare, pa ćemo mi opet morati da smanjimo penzije i platu u javnom sektoru.
Aleksandar Stevanović, u paketu mera koje se očekuju i nezvanično pominju kao izvesne su prodaja Telekoma i rudnika Resavica, gašenje više od 70 firmi u restrukturiranju, pa možda i otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru. Nebojša Tanacković, član Državnog socijalno-ekonomskog savjeta i predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže da je najvažnije za privredu da joj se obezbede tržišni uslovi uz dugoročna rješenja u javnom sektoru.
Mislim da recimo ne bi trebalo uopšte insistirati na prodaj bilo koga od tih javnih preduzeća, osim onih preduzeća koje jednostavno rade sa gubicima. Država mora da funkcioniše na bazi održivosti, jer recimo prodaj je jednokratna mera, moramo razmišljati o razvoju, odnosno o povećanju one druge strane, a to su prihodi. Tek smo skromno krenuli o podršci privrede i govori se kontradiktorno o merama koje ministar finansija preduzima, ali može se reći da su njegove mere vrlo smele, vrlo odlučne, što nam je možda nedostajalo prethodne godine.
Nebojša Tanacković, u narednom periodu neke od suštinskih izmena trebalo bi da budu i izmena zakona o radu, borba protiv sive ekonomije i veća finansijska disciplina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bez smanjenja plata i penzija nema smanjenja budžetskog deficita, upozorava šef Svetske banke u Srbiji Lubrefor. U Beogradu zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije. Demokrate gube legitimitet na vlasti u Beogradu, tvrdi Nebojša Stefanović nakon pobjede naprednjaka na izborima u Zemunu. Najžešća noć antivladinih protesta u Turskoj, predsjednik Gul poziva na mir. 119 žrtava požara na farmi u Kini, velike poplave u Nemačkoj i Češkoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacija vlade Makedonije predvođena premijerom Nikolom Grujevskim doputovala je u Beograd na zajedničku sednicu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i srpskim ministrima. U Palati Srbije je naš Ognjen Zorić. Ognjene, je li sednica završena i da li su poznati zaključci?
Iva, sednica, zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije je završena pre nekoliko trenutaka. Premijeri Nikola Grujevski i Ivica Dačić ocenili su je konstruktivnom i prijateljskom, a ono što su bila osnovna pitanja tokom ove sednice su bila pre svega saradnja na putu evropskih integracija. U tom kontekstu premijer Srbije Dačić je rekao da su i Srbija i Makedonija ispunili sve uslove na njihovom evropskom putu. Važna tačka bila je i ekonomska saradnja koju su dva premijera ocenila dobrom, ali da može biti još bolja, poput toga da, na primjer, zajednički nastupaju na trećim tržištima. Među temama se našao i dovršetak puta Koridor 10, kao i eventualna izgradnja kraka gasovoda Južni tok ka Makedoniji. Inače, premijeri su najavili da će ovakve sednice biti održavane jednom godišnje na izmenično u Beogradu i Skoplju, a ova poseta makedonske delegacije bila je prilika i za odvojene samostalna susret dva premijera, kao i za niz bilateralnih susreta ministara, i potpisana su dva protokola. Ministarstvo policije su potpisala protokola o saradnji tokom predstojeće turističke sezone i potpisani memorandum o saradnji u oblasti zdravstva. Iva?
Ognjene, da li su u Beograd došli članovi makedonske vlade iz redova Demokratske unije za integraciju koja okuplja Albance, odnosno jesu li tačni navodi skopskih medija da oni nisu prisustvovali zajedničkoj sednici u Beogradu?
Upravo tako, niko od ministara iz Demokratske unije za integracije nije došao u Beograd. Ja bih samo napomenuo da oni čine trećinu makedonske vlade, dakle to je, radi se o 8 od 24 ministarstva, među kojima ima i dosta važnih resora poput, na primjer, odbrane. Oni, dakle, nisu došli u Beograd, niko od njih. Objašnjenje koje je dato su unapred planirane obaveze, međutim, mogu se čuti i mišljenja da je zapravo razlog su nerešena pitanja Srbije i Kosova. Iva?
Ognjene, hvala. Opširnije o ovome slušajte u našoj narednoj emisiji od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer i šef Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, komentarišući rezultate lokalnih izbora, izjavio je da su utisci uvek gorko slatki i da se negde dobija, negde izgubi. U drugom krugu lokalnih izbora, održanom juče, Socijaldemokratska partija je uglavnom ponovila uspeh iz prošlih izbora, uz gubitak Zagreba i Istre i dobitak Splita i Osijeka. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Pobjedili su SDP, HDZ i Bandić, svi drugi su izgubili.
Tako rezultate upravo završenih lokalnih izbora u Hrvatskoj sumira sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Dvije velike stranke su u poziciji da nisu nikad bile pod većim pritiskom, HDZ zbog tih afera i presuda u vezi s korupcijom, SDP zbog loše ekonomske situacije i loše vlade. Prema tomu meni se čini da su oni pokazali da i dalje drže 80% Hrvatske minus Bandić i nekoliko malih stranaka.
Kako to tumačite? Dakle, građani imaju s jedne strane tu priču sa HDZ-om, s druge strane nezadovoljni vladom, a opet im daju povjerenje.
U teškim vremenima se ne mijenjaju opcije.
Čelnici Hrvatske demokratske zajednice otvoreno priznaju da su najžalosniji zbog gubitka Vukovara, u kojem su igrali na žestoke nacionalne karte. Pod patronatom HDZ-a osnovan je proljetos i stožer za obranu Vukovara, koji je organizirao protuvladine demonstracije i prosvjede protiv ćirilice, a u predizbornoj kampanji strašio građane pripajanjem Vukovara Srbiji. Unatoč tome pobjedio je SDP-ov kandidat i dosadašnji gradonačelnik Željko Sabo, svakako zahvaljujući i srpskim glasovima u Vukovaru, ali i dobrim rezultatima u prethodnom mandatu, kaže sveučilišni profesor i politolog dr. Branko Caratan.
U Vukovaru je očito bila kontraproduktivna akcija oko ćirilice. To je završilo tako da je dosadašnji gradonačelnik Sabo dobio još jaču podršku.
U Osijeku je prvi put pobjedio SDP s nekadašnjim proljećarom Ivicom Vrkićem u okršaju s tamošnjom snažnom regionalnom Hrvatskom demokratskom strankom Slavonije i Baranje, strankom Branimira Glavaša, pravomoćno osuđenog za ratni zločin.
Očito da dugotrajna dominacija Glavaševe stranke počinje polako da slabi.
Rijeka je i dalje SDP-ova, a Istra IDS-ova. A nakon dugogodišnje HDZ-ove vladavine, pa iskustva s neovisnim Željkom Kerumom, drugi najveći grad u Hrvatskoj, Split, ovaj put je tjesno, ali izabrao SDP-ovog kandidata Ivu Baldasara, koji je svog HDZ-ovog protivnika pobjedio sa svega 600 glasova. Iz Zagreba, za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U Češkoj, Nemačkoj i Austriji haraju poplave. Na pojedinim mjestima vodostaj je veći nego 2002. godine kada se desila takozvana 100-godišnja poplava. U Češkoj je stradalo 4 ljudi, a još 4 muškaraca koji su splavarili po nabujelim rekama smatraju se nestalim. Sabina Čabaravdić.
U Češkoj Republici u slivovima rijeka Vltava i Laba do sada je oko 3000 ljudi moralo napustiti svoje domove. Glavni grad Prag još uvijek se sjeća izlijevanja Vltave u augustu 2002. godine, kada je poplavljeno kompletno historijsko jezgro. Voda prodrla u metro, a zoološki vrt potpuno iseljen. Ovaj puta je zoo poplave dočekao spreman. Tokom noći evakuirane su sve životinje iz donjeg dijela, a miljenici Pražana, gorile, premješteni su u specijalni toranj izgrađen u paviljonu upravo za slučaj nabujalih rijeka. U nedjelju je djelimično zatvorena jedna od 3 metro linija, 9 željezničkih linija iz Praga prema unutrašnjosti zemlje ne saobraća. Na kritičnim mjestima se uz pomoć vojske postavljeni protivpoplavni zidovi, a na snazi je 3. stupanj opasnosti. Neke škole i obdaništa ne rade, a Filozofski fakultet otkazao je prijemni ispit. Po medijima se već spekulira o odgovornosti vršioca dužnosti gradonačelnika Tomaša Hudečeka, koji je 9 sati zakašnjenja naredio podizanje potpornih zidova. Hudeček danas kaže: stanje je stabilizirano, barijere su postavljene za protok 300 kubnih metara više nego što trenutno teče koritom Vltave. Najgore smo izgleda sa vladom. Mnogo teže stanje u Njemačkoj i Austriji u slivovima Dunava i rijeke Moldavu. Grad Passau, njegova stara jezgra, potpuno je pod vodom. Zamislite ulice na kojima se vide samo vrhovi saobraćajnih znakova. Dunav je u ovom dijelu 12,5 metara, što je 2 metra viši vodostaj nego 2002. godine. Portparol kriznog centra grada Herbert Zillinger rekao je da je situacija ekstremno dramatična. Ovdje se, za razliku od Praga, očekuje dalji rast vodostaja. Pretpostavke govore da će biti najviši u posljednjih 70 godina. Ukupno se 5 osoba vodi kao nestale.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Čačak. 60-godišnji Mirko Gojković sa amputiranom nogom i još nezaraslom ranom promenio je čak 4 prevoza da bi stigao do svog sela Brusnika na Goliji nakon što je otpušten iz čačanske bolnice. Sanitet ga je prevezao od Čačka do Ivanjice, ali je tu morao da izađe i da najpre automobilom, a potom i minibusom i terenskim vozilom stigne do 50 km udaljene porodične kuće. Vladimir Nikitović.
Mirko Gojković mislio je da će sve biti u redu kada je sa amputiranom potkolenicom ispred čačanske bolnice ušao u sanitet Ivanjičkog doma zdravlja. Verovao je da će tim prevozom ići sve do kuće u Brusniku. Međutim, zapanjio se kada je shvatio da će od autobuske stanice u Ivanjici do koje je dovežen sam morati da se snalazi za dalji prevoz.
Znaš što me dovezao iz Čačka sanitet, onaj muškarac, i jedna sestra s njegovim kolima me otero do pred autobusa. I tu su me ubacili. Kato nisam patio, nisam imao para.
Miloje Dunjić, predsjednik mesne zajednice Devići, do koje je zbog lošeg puta minibus jedino mogao da dođe, bio je iznenađen kada je video da iz vozila iznose čoveka bez jedne noge koji jeca od bolova. Odmah se ponudio da Ladom Nivom Gojkovića preveze do konačnog odredišta.
Neshvatljivo je i neverovatno da
zdravstveni radnici, ljudi koji, kod kojih humanost bi trebala da bude na najvišem nivou, da dozvole sebi takvo ponašanje i takav odnos prema bespomoćnom čovjeku.
Direktor Doma zdravlja u Ivanjici, dr. Milan Vasović, kaže da Gojkovića niko od rodbine iz Čačanske bolnice nije preuzeo ni tri dana nakon što su o tome obavešteni. On ističe da o načinu prevoza isključivo odlučuje lekar koji je zbrinuo pacijenta.
Mi smo, pošto će nam kola bila dole, to prevezli do ovdje. Čovjek je bio dobrog opšteg stanja koji izjavi lekara i obzirom da nismo taj dan u tom trenutku imali vozila terenskih, jer do njegove kuće ne može da se doći sanitetom, doktori su ga zamolili da se organizuje, da jednostavno ako može da sedi, a pritom je sedeo iz Čačka, znači sedeo je u sanitetu iz Čačka.
Portparol bolnice u Čačku, dr. Miroslav Sretenović, naglašava da je ta zdravstvena ustanova ispoštovala svu proceduru kada je pozvala sanitet iz Ivanjice da preuzme pacijenta. On međutim nije želeo da komentariše reakciju ivanjičkih kolega.
To je nešto što zaista dolazi na ime lekara koji ga je lečio. I on odlučuje o tome. Znači, kad bi mene neko pitao, ja bi možda dao svima sanitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ivanjice, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da Ministarstvo kulture iz budžetske rezerve odobri 19,4 miliona dinara ili oko 170 hiljada evra za scensku priredbu u Nišu u okviru obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta objavljene u službenom glasniku. U vreme velike besparice, kada se poručuje filmskim i pozorišnim stvaraocima da ne očekuju novac za nove projekte, kada se urušavaju muzeji sa neprocenjivim umetničkim blagom, država izdvaja veliki novac za priredbe koje proglašava od nacionalnog značaja. Takav je večerašnji muzičko-scenski spektakl Sanje Ilića, koji će se izvesti u Nišu pred najvišim državnim, crkvenim i diplomatskim zvaničnicima. Ivana Ivanov, jedna od rukovodilaca u vladinom timu za proslavu Milanskog edikta, za naš program objašnjava.
I to će izgledati zaista spektakularno na svetskom nivou, s obzirom da je čitavo izvođenje uključen simfonijski orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta, zajedno sa grupom Balkanika, tu su i vokalni i instrumentalni solisti, što znači preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Pored Niša, gde će se to još davati?
S obzirom da je to onako suviše kompleksna organizacija u smislu okupiti toliki broj izvođača na jednom mestu, a i financijski onako stavka, u tom smislu Srbija u ovom trenutku neće više to videti.
Koliko je vaš budžet za proslavu Milanskog edikta za celu godinu?
Za celu godinu je 340 miliona dinara.
Kaže Ivana Ivanova, razgovor sa Brankom Mihajlović. Ovako ambiciozni projekti izazivaju negodovanje među stvaraocima. Prestižni međunarodni festival Bitev će dobiti od Ministarstva kulture duplo manje nego, na primjer, predstava Konstantin, koja je izvedena par puta i koja je dobila uglavnom loše umetničke kritike. Ekipi Bitefa, po kome je Beograd još odavno postao važna adresa na svetskoj pozorišnoj mapi, kako prenosi direktorka Jelena Kajgo, poručeno je sa najvišeg mesta u gradu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji, mada je to malo već zastrašujuće do koje mere se mi idemo u to skromnije i skromnije izdanje iz godine u godinu. Tako da prosto da nam je situacija stvarno zaista dramatična, no sada pali zaista ispod svakog nivoa.
Šta znači ispod svakog nivoa?
Pa evo recimo za ovu godinu imamo svega 13 miliona prognozu budžeta od strane grada, a svega 8 miliona kako smo čuli od ministarstva. Znači samo u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 2017, sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju. Možete misliti koliko je to teško kada sa partnerima, ozbiljnim velikim trupama koje su navikle da 2-3 godine unapred zakazuju svoje termine za festivale, vi ih molite da stoje na stand-by u junu mesecu za septembar. Stalno čujemo neke informacije da se za neke projekte daje po 10 miliona, a pogledajte da recimo će Bitev festival čitav dobiti 8. I to je ono što frustrira sve nas koji smo institucijama kulture, da se nekakav novac odliva na nekakve sumnjivo kvaliteta, a važne manifestacije u gradu su dovedene u pitanje.
Direktorka Bitefa Jelena Kajgo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Bez smanjenja plata i penzija nema smanjenja budžetskog deficita, upozorava šef Svetske banke u Srbiji Lubrefor. U Beogradu održana zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije. Demokrate gube legitimitet na vlasti u Beogradu, tvrdi Nebojša Stefanović nakon pobede naprednjaka na izborima u Zemunu. Najžešća noć antivladinih protesta u Turskoj, predsjednik Gul poziva na mir. 119 žrtava požara na farmi u Kini, velike poplave u Nemačkoj i Češkoj. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 24 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.